habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 22-ka bisha februari ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada mari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a faahfaahinta weerar ay al-shabaab ku qaaday dhisme ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho.
annagu haddaanu nahay ergada isxilqaantay, waanu idiin fadhinaa, waanan idin sugayna. waxaanuna diyaar u nahay inaanu ka gumgaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afgaranno.
wagaag dhegeystayaal raalli ahaada, codkaasina waxa uu ka mid yahay warbixin aan idiin hayno oo ku saabsan baaqa ka soo baxay erga dhaqameed isku xil saartay joojinta colaadda magaalada laascaanood. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan 54 guurada hay-adda qaxootiga ee dalka jabuuti.
hay-addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 12-keegee bishii februari 1988-kii, 8 bilood oo markaan gubanimada qaadanay baheyd. waxaa loo aasaasay baheyd inay maarayso dagaalkii ka dhacay ogaadeeniya soomaaliya etoobiya isku qabsatay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya ayaa dagaal kula jira maleeshiyada ka tirsan al-shabaab, kuwaasoo weerar ku qaaday guri ku yaala degmada cabdicasiis. goob joogayaala ku sugan magaalada muqdisho ayaa idaacadda v o a u sheegay in qarax uu ka dhacay afaafka gurigaasi, kadibna dabley hubaysan ay weerar ku galeen guriga. dableydaasi ayaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa iyo 4 qof. qaraxana ka dhacay afaafka guriga ayaa sidoo kale saraakiisha amnigu ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof isa soo miidaamiyey, waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo weliba rasaas dhacaysa. laba ilo wareed oo ku sugan magaalada muqdisho oo goor hore idaacadda v o a u sheegay in gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo kusoo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe ee soomaaliya. qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada dowladdu ay soo badbaadiyeen. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkana lagu qaaday gurigaasi ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho. waxaana al-shabaab sheegteen inay 10 macawisleeya ku dileen weerarka, sheegashadaasi oo aan si weli si madax bannaan loo xaqiijin. dowladda soomaaliya ayaan weli iyadu weli dhinaceeda si rasmiya uga hadlin weerarkan. ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba weerara iyo weliba iyagoo taageero ka helaya aan ilaahdee kuwa deegaanka ayaa olole militari oo ka dhan al-shabaab ka wada gobollo ka mid a soomaaliya, howlgalladaasi oo dhul ballaadhan ay dowladdu kaga qabsatay. tirada dhimashada ayaa korodhay islamarkaana gaadhay ugu yaraana 8 qof oo dhulgariirkii shalay ka dhacaya xadka turkiga iyo suuriya, kaasoo yimiyey 2 toddobaad kadib dhulgariirkii xooganaa oo ay ku dhinteen ku dhowaad 45,000 oo qof. dhulgariirkan shalay dhacay ayaa ahaa mid cabirkiisu ahaa 6.4 magnitude, islamarkaana xuduntiisu ahayd magaalada Devni ee gobolka dalkaasi turkiga ku yaala hatay. aagaasi oo sidoo kalena uu si daran u waxyeeleeyay dhulgariirkii dhacay bishan 6-deedii. dhulgariirkan cusub ayaa sidoo kale ka dhacay dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Suuriya, Jordan, Lubnaan iyo weliba dalka Masar, iyagoo xigay islamarkaana cabirkiisu ahaa 5.8 magnitude. ugu dambeyntiina dalka Koonfur Afrika ayaa la kulmay cambaareen la xidhiidha inay martigelinayaan carbis militari oo Ruushka, kaasi oo kusoo beegmaya sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo dadka dhaliilaya arrintan ina ay sheegayaan inay buunbuurin iyo weliba guul u tahay Ruushka. ولو ليس ويدين أيوة حاي كفاية إسامة كده في الشينها ودين عصد حاد كتر عربس كان ملتري ودعايا تضبعات كان يدو قارة كميد آهدت كارن مهم فلان غيانا اي فيو ايو شاگان ان ارين تشينها يدولو تسك ملتري وكدعايا حيبتا بري ايدال كاسي كونفر أفريكا ويهاي إن ير او كود سابسان ايز ويدار سيقنبتا اي اوود ملتري يوليبا قيب وين او كود دانا موضوع يدا سياسة دي يوليبا كود دبلوماسي دي مهيم كا دولتوس كان ايا سيدا او كلا دعايا حلي ايا سياد كانيسو حيسا داود حيسا دوال كامريكن كيا شينو يدعو مريكن كو توغشا كو سوري دي والاح لغو ايدا يشينو ين واحكو بساسي سيدا او كلا نحو قيا هرنما هاد دبادا مريكن كا أنتوني بلينكن وشينها وقدقاي إن أي كفكران إن أي روشكا كسيان هو با دقالكا وكوضا ودالكا يوكرين تريستي الله وركي دوني دنا ونقين تاسيو ديار قروبا قيبها كلا إدا عدا هاو يدوني دا waxaan ayaan idin leeyahay dhamaanti madagaysteyaal markala meel kasto aad joogtaanba sidii warkabaad ku maqleysteen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jira xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo weerar ku qaaday guri ku yaala degmada Cabdi Axiis goob joogayaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda VOA u sheegay in qaraaw ka dhacay afafka gurigaasi kadibna dabley hubaysan ay weerar ku galeen guriga dableyda ayaa laamaha amniga ay aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa 4 qof iyadoo qaraxana ka dhacay afafka gurigaasina sidoo kale saraakiisha amniga ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof ismiilaamiyay waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo waliba rasaasa dhacaysa haddaba dhageystayaal laba ila wareed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa goor hore u sheegay idaacadda VOA inay gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobolada dhexe Soomaaliya qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada amaanku ay soo badbaadiyeen ururka Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday guriga ku yaala degmada Cabdi Axiis ee magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale Shabaab ay sheegtay inay 19 macawisle ay ku dileen weerarka walow sheegashadaasi aan si madax bannaan weli loo xaqiijin dowladda Soomaaliya ayaa iyadu weli si rasmi ah uga hadlin weerarkan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa olole military oo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada gobolka kamid ah Soomaaliya howlgalladaasi oo dhul ballaaran ay dowladdu ku qabsatay haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxaha hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa wali ka soconaya guri ku yaala degmada Cabdi Axiis gaar ahaan dhabarka dambe ee garoonka Stadio Konis gurigan weerarka lagu qaaday ayaa waxa deganaa ciidamo macawisleya oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka socday gobolka Hiiraan oo halkaasii lagu dabiibayay labadii duhurnimo ee maanta ayaa waxa guriga ay ku jiraan dhaawacyada weerar ku bilowday qaraxyo ku soo qaaday rag ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana qaraxyada kadib ay gudaha u galeen dhismaha gurigaasi oo ilaa iyo iminka ay ka dhex dagaalamayaan ciidamada dowladda ayaa wada dadaalo la xiriira sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarkan oo qaatay ku dhawaad 5 saacadood goob joogayaal ku sugan agagaarka guriga la weeraray ayaa VOA u sheegay in wali gudaha guriga ay ka socoto israsnaaseed mararka qaarna la maqlayo dhawaaqa bambooyinka waxaana jirta inaan xog badan laga haynin waxa ka dhex socda gudaha gurigaasi oo ay ku wareegsan yihiin ciidamada amniga lama oga khasaaraha ilaa iyo iminka ka dhashay weerarkan waxaase la filayaa in wax waliba ay soo ifbaxaan marka ciidamada ammaanku ay soo gabagabeeyaan howlgalkan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
adiyana iyo dhageystayaal maadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste mas'uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in duqeyn cusub la beegsaday Al-Shabaab isla markaana lagu leeyahay goob ay ku sugnayeen u dhow magaalada Jalalaqsi haddaba dhageystayaal goor dhaweeyd ayaa waxa qadka telefoonka igu warramay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo wada dibadiska ee degmada Jalalaqsi Cabdisalaam Xasan Abuukar
halkay wax ka dhahay falaska cadaw iyo dhageyshinta iyo cadaw intuu dhahay laba falaska ka dhacay
waan gartay marka ayaa la beegsaday maxaan ku raadaa duqeynta la beegsaday
xaaladda Al-Shabaab ayaa la beegsaday labadii islaanka jaxasi
waan gartay in sababta loo beegsaday iyo maxaan ku jiraahdaa sidii duqeyntu u dhacday hadaa faahfaahin naga siiso.
Wallahi duqeynta si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday, cadowgiiyay ku dhacday, ayagiina waxba fatadeen, wixii fatadeen raacdaan ku qabanay, qorihii waa ka daadsanay, waxaan hadaba tagnay oo wakhtigaan ku helnay, laba iyo toban soo soo marnay, malmaraado iyo jinni iyo baadan ku koonbaynaya loonay dabaa ku soo daaranay.
waan gartay marka waxaad tilmaantay inaad wax ka daadsateen aada bursateen, taa macnaheedu waxa weeyaan idinkaa meesha ku sugan duqeyntii kadib oo gaadhayse waxaad ka daadsateen muxuu yahay?
Duqeyntii kadib waa lagaa galnay, duqeyntii markay kasii daayso waa lagaa galnay.
Waan gartay marka waxaad tilmaantay amaad carabaabtay inaad wax ka daadsateen, waxaad ka qabsateen muxuu yahay?
Hob
haye, maxaa ka mid ah
hobkay dadka wasiga ku gamaa hore weyno bee kaane hore yalla sabanno waxa la waxay wateen waxay la fakadeen maalo waxay kale sabulkaa ka dhigiyen.
Waan gartay marka hadda idinku xageed ku sugantiin haatadan aad aad u ila hadlaysa xageed ku sugantay inaad socotaan muuqataa xageed joogtaan?
Hadda kuwa hadla waxaa ku sugnahay dhaweyshita dhaweyshita.
Waan gartay oo halkee ku taallaa?
Dhaweyshita waxay ku taallaa galbeedkay ku taallaa laamiga ku xira badweyne ilaa jeer.
Waan gartay
afkiis.
Waan gartay in duqeynta kadib waxaad saa tilmaantay hadda aad ku sugan tahay deegaankaad carabaabtay, marka laga yimaado duqeynta ma iska horimaad baa dhacay oo aad iskaga hortimaadeen labadiina dhinac, mise duqeynta kadib si nabad aad ku gaadhay?
Isahorimaad waa dhacay, waa isaga hol lamid oo qorya ku filanay oo wax ku dilay oo maxaa fulacanta ku marinay waa dhacay.
Waan gartay khasaaru waa intee labada dhinac haddii aad faahfaahin naga siiso?
Wax khasaara iyagana soo gaaray hadaba niman cabsadabasaalaoo cabdiraxiida iyagiina waa la dagaalanay, kujeed camal goobta waa ugu jiray qolihii waaiste waa ka qaadanay, iyagana waa baqday oo fakadeen.
Waan gartay duqeynta cidda fulisay waa ayo
duqeynta waa oo kalay dowladda federaalka iyo waxaan ku ihaa anigu intaa ogaal sii jeysay wax kaleeto aan ka sheegi karo male inuu kulley ciidamada certa wixii naga waalgeli jiray oo ciidamada certa dowladda ka taageero soomaali hadda diyaarad wax duqaysay maba leh aas baan soo gaa.
Waan gartay gudoomiye, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, duqayntu deegaan intee leeg bay ka dhacday, se imise jeer bay dhacday?
Xalay laba jeer bay dhacday.
Haye,
ay ka dhacday deegaanka calalow.
Maxal deegaan oo keliya ka dhacday, mise deegaano kala duwan?
Hal kalesay hal adigo waa ka dhacday buqda iyo aadaasna waa ka dhacday dhowr meelay ka dhacday gobolka hiibeen oo lakad kale waxsoo galbeedka ah.
Waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, bal deegaankan la beegsaday hadaad faahfaahin naga siiso, waa meel nooceeya al-shabaab meel ay muddo ku sugnaayeenba oo meel ay hadduun isku urursanayeenba, bataa faahfaahin naga sii.
Waa talis ay deganaayeen, ay ku ilmo dhaleen, ay xaankuuda kaala alaya hirmadadeen ba deganaayeen intay goolka shababahays.
Marka muddo intee leg bay deganaayeen? Ma dhawaan baa lasoo degay, mise wax in muddo haysteen ba?
Maya maya waa ilaa muddo maalinka shababahaasi hadaysa ka dhaceys
waa muddo intee leg kadib ba hadda aad gacanta ku haysaan?
Wallahi hadda gacan ku haysteeda gacantaan ku hayna, haddana gadaal u luqumayno anaga ilaa siidow iyo dil caashow oo kusii dhaqaaqayna laamigaa kumaynaa dhinaca galbeedka bareg oo kuma noqonayo dadkan qoraxsanaan ku baxaynaa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo weledowdhiska degmada Jalalaqsi, Cabdisalaan Xasan Abuukar, oo khadka telefoonka igu warramayey. Isku horumaad Weysan ayaa la sheegay inuu saaka mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaas oo u dhexeeya ciidamada Soomaalilan iyo weliba kuwa deegaanka. Warkan waxaa Laascaanood nooga soo diray Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weli waxaa ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada SSC ee Khatuma iyo kuwa Soomaalilan. Dagaalka maanta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca. أفينك جدد ديجنا ذا صول سنجي عين عقل عبد الرزاق محمد حسن فلول وجيا كهلاي الدجال كاسي سقون الشجع إن دجال كايسا كسوق عذن إذا مدى الشمال اللان
مامل كي الشمال اللان إذا مدى سي وملي سي وصادري ساك شنتي يبرك سبحانه وحساب بلعبين دجال صدق شهو كسوق جلايدا أيقدم عين إني مقالة كسوق جلاد مدو صدق ساعة عرض يشمتجا وحي كشرين دجال كا waxay ku tala galeen saaka wax kasta baa gaareen inay magaalada soo galaan waana ku guul daraysteen meelahoodii iyo meelo ka fog baa lagu celiyay saasan idin ku bishaareeyna umada heer SSC ee Soomaali taas waa mid tan kale oo saaka taalo aan rabnaa inaan warkeeda umada ka dirgino marxaatina ay tahay waxa weeye Muuse wuxuu caadeystay xabad joojin baa sameynaya iyo isagoo oo ku ku banaysanaya hadana inu arorti weerar qaado horena aanu sheegnay ayna sidoo dhacday
dikri nolol VOA magalada Las Anod
dhinaca kale waxa isku horimaadka ka dhacay Las Anod saaka ka hadashay xukuumadda Soomaaliland wasiirka warkan Hargeysa oo nolol soo diray ku sheegay wariyaha Khadar Maxamed Xulle
warmurtiyadka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyadu ka duuleysa xabad joojinta ay ku dhawaaqday taageersana ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool kuwaas oo ka kooban madax dhaqameedka Soomaaliland ayna muuqatay rajo fiican oo laga qabo in laga gaaro colaadda Las Anod sida lagu sheegay warmurtiyadkaasi hadaba si ay isu hor taagaan waa sida lagu sheegay qoraalkan hirgelinta nabadda iyo xabad joojinta ayay saaka kooxaha hubaysan weerar ballaaran ku soo qaadeen baa la yiri fariisimada ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Las Anod ciidanka Soomaaliland ee militariga ayaa lagu sheegay qoraalkaasi inay isdifaaceen oo iska difaaceen weerarada si lagu soo qaaday warmurtiyadkan oo sii socda waxaa lagu yiri in ciidanka Soomaaliland iyaga oo fulinaya xabad joojintii xukuumadda ku dhawaaqday awgeed waxay ku jiraan isdifaac marnaba ciidanka Soomaaliland weerar maaha warmurtiyadka ugu dambeeyay waxaa lagu soo gabagabeeyay waxay xukuumadda Soomaaliland ku celinaysaa in loo hoggaansamo xabad joojinta lana aqbalo ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool waxaana murtiyadkaasi ku saxeexan agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdullaahi Axmed Arshe Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haddaba erga dhaqameed sheegtay in ay isfalqaameen oo ka kooban madax dhaqameedka Soomaaliland oo haatana ku sugan magaalada Oog ee gobolka Sool ayaa soo saaray qodob ay ka mid yihiin in si aan shuruud lahayn xabad loo joojiyo iyo geesta kalena baaq u diray isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada Las Anod warka waxaa Hargeysa mar kale ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
ergadan oo ka kooban in ka badan 20 xubnood oo madax dhaqameed kala duwan isugu jira ee gobolka Sool ayaa shirkooda jaraa'id waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay soo saareen qodobada baaqa madax dhaqameedkan ee magaalada Oog ay ka soo saareen waxa halkaasii warbaahinta uga akhriyay Sultan Awil Fatah Shiree
maanta way taariikhdu tahay 20kii bishii 2aad 2023 waxaan halka ka akhriyaynaa baaqa ujeedadiisu ay tahay baaq nabadeed iyo xabad joojin anagoo ah erga dhaqan oo isugu jirta salaadiin ugaasiyo iyo boqorro oo iskood isu xilqaamay kadib markii aanu aragnay dhiigga muslimka ee daadanaya iyo khasaaraha dagaalku uu sababay ee dhimasho iyo dhaawac tiro badan keenay iyo hanti badan oo ku luntay ama ku burburtay iyo barakac ku yimi dadka yagii deganaa magaalada Las Anod waxaan oo muuqatay inay waajib diiniya tahay muumid walaalnimo ama ehelnimo in lagu dadaalo sidii dagaalka loo joojin lahaa oo aanu u sii socdeen sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa xabad joojin bilaa shuruuda oo dhinac walba lana qaado tallaabooyinka lagu hirgelinayo in xabaddaasi joogsato lana xusuusnaado xaaraannimada dhiigga qofka muslimka kiisu xaaraan yahay maalkiisuna uu xaaraan yahay iyo sharaftiisa intuba waxaanu kale ugu baaqaynaa walaalaha iyaga beesha dhul bahante oo ay ugu horeeyaan garaadada iyo dhaqanku oo aa madaxa ugu sarreeya iyo gudoonka iyo culimada iyo guurtida iyo nin garboodka aqoon-yahanka dhalinyarada rag iyo dumarba iyo dhammaan qaybaha kale bulshadu ay ka kooban tahay in la isugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa gogol lagu wada hadlo lana abuuro jawi ku habboon in la wada hadlo annagu haddaanu nahay ergada is-xilqaantay waanu idiin fadhinaa waanan idisugayna. Waxaanu la diyaar u nahay inaanu ka gurgaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afkaranno. Waxaanu idinka codsanaynaa in arrinkaas aad ku eegtaan ama u eegtaan si mug iyo miisaan leh, lagana aqbashaan ergada walaalnimo. Waxaanu dardaarmaynaa in marka ugu horeysa aynu Ilaahay ka cabsanno, kana wada qayb qaadanno dabinta colaadda innagoo hareeraha ka taagan, iskana ilaalinno wax kasta oo hurin kara colaadda. Waxaanu kaloo Ilaahay ka baryaynaa in intii inaga dhimatay uu naxariisto, intay inaga dhaawacantayna uu boogadhayo, inteenna ama dadkeenna guryahoodii ka barakacaya uu si nabada ugu soo celiyo.
Baaqana yargadaysa xilqaantay ee madax dhaqameedka Somaliland ee ku sugan magaalada Oyga gobolka Sool ay maanta soo saareen ayaa ka dambaysay iyadoo maanta gelinkii horena uu dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haatana Djibouti hay'adda qaxootiga dalka Djibouti ee Onaris loo yaqaan ayaa maanta u dabaal degtay sanad guuradii 2014 ee ka soo wareegtay aasaaskeeda. Madaxa hay'addaasi Xuseen Xasan Daraar oo warramay wariyaha iyaga dalkaasi Djibouti Sagal Saciid ayaa sheegay in ay ku hayaan ku dhawaad 4,000 oo qaxooti, waxaana ugu horeyn uu ka hadlay sidii hay'addaasi loo aasaasay.
Hay'addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 2020 bishii February 1978 sideed bilood oo markan gobolnimada qaadanay baheyd, waxaa loo aasaasay baheyd inay maareyso dagaalkii ka dhacay Ogaadeniya. Soomaaliya Itoobiya isku qabsatay, dadkii ka soo barakacay hay'addan bay dowladdu u aasaastay si u maarinahay. Marka hay'addeedu waxay u taagan tahay habeen iyo dhalaalba sidii dadka barakacyaasha ay wax ugu qaban lahayd.
Marka ilaa maanta waxay imiday qaxootiga kala duwan tiro intee le'eg oo qaxootiga oo Soomaali loo Yemen loo Itoobiya le baa Djibouti hadda ku sugan inta ugu badan la ogyahay.
Mar dhaweed waxayna tiro kooban waxayna ahayd oo inaan ogaano doonayna ahayd dadka si rasmiya u jooga waddankeena oo xerooyinka ku jira iyo magaalada madaxa jooga waxay 7,300 iyay yihiin gurida uma soo bandhigin tirakoobkii intay madhamaan. Waxaa ahaa dadkii cabsaanka ahaa, marka hadduu alla ka dhigo dhawaan ma soo bandhigi doonaan inta ay ka kooban yihiin dadkan laajiinta ee waddankayga jooga. Waa 7,300
madaxweynaha iyo idinku iskaashaysa waxaa soo saaray dikreto oo madaxweynuhu lagu cadeeyay qofka qaxootiga Djibouti jooga inuu la mid yahay xaquuq wixii qofka muwaadinka wadanka uu u leeyahay. Taas ma dhaqan gashataa iga war?
Ilaahay karaan noqda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeni masaakiinta aad bay ugu ducaysay, wax fiican buu qabtay, adduyaduna way ogtahay, dadka hay'adaha la joogana way la ogyihiin, wuxuu gaarsiiyey martabada dadka reer Djibouti oo kale. Sababtii madaxweyneheenu intuu madaxweyne noqon wuxuu ka mas-uulaha wakaaladda qaxootiga bixisa isagoo shaqadiisii kala wata iyo ka mas-uulaha. Marka uu garanayaa dhibaatada haysata dadka qaxootiga, markuu madaxweyne noqdayna maanta waa kaad wax fiican u qabtay. Kood bankeer bay furan karayaan, bermii bay baabuur bay iska wadan karayaan. Maanta way shaqo kasta oo jirtaba way ka qalgali karayaan. Marka maanta alxamdulillah bayna way duceeyaan. Maanta iyaku cilla isdhiga mooyaane maanta wax kaste waa loo qabtay, wax ka maqan ma jirto.
Marka saameyn may ku yeelatay hadda dagaaladii kuwa ka socda oo kale karooniyo kare waxyaabihii ay heli jireen daruuriyaadkii inuu dib uga dhaco?
Wallahi waan dadalantaa bir kasta raashinkeygii yaa la qaataa. Birito laba haddaad tagtid ba holol birtidan kula hadlaya holol raashinkii waa laga bixiya. Alxamdulilah waan dadaalnaa, dee dadkana waan la dadaalnaa siday uga bixi lahaayeen raashinkan ay qaadanayaan. Tobabar baan fulinaa maanta waxaa loo waxyeeyay inuu shaqaysaniku dadkana waa dad dhibaato ku soo dhacday iyagu baday waxay ku noolaan nolol fiican nolosha aad inay si wata ma ku jecelahay inay suuqaan gram kama haddana alxamdulillaah maanta raashinki bil kasta waa laga bixiyaa in xirooyinka qaxootiga oo way qaataan alxamdulillaah
in ciyaalka waxbarashada kala ogow mimsal ka waran qaabka waxbarashada qaabna ay wala shaqaysay
ma sha Allah maanta waa jaamacadda ay dhigtaan ba maanta jaamacadda iyay galeen ba waa fici saddexad waxa jaamacadda dhigta ka waran ni jaamacad dhigta de wax kuma qan ma jeesto ba khalas oo waliba bilaash looga dhigay ka waran jaamacadda dadka reer jumti lacag ma bixiyaan iyaku bilaash bay ku dhigtaan oo anaka kafaalad qaadna oo siina wixii ku baxayo
waxa badan qofintiga dhalinyaro badan waxa jirta aan waxna baran in laga yaabo chance inay weynadeen oo xiligi iskoolka weynadeen oo kulshido soo kale kuwaas kale wax farsamo gacan habartaan
way jira farsamooyin gacaneed oo badan baa u waxayna imikadan baa toddobaadkan soo socda barnaamij kale oo farsamo gacaneeda iyo bilowd calsuuc ugu bilaabi doonaa haddii tahay samar marka loo dhigo sida koranka loo waxeeyo sida mekaanigga baabuurada loo furo waxaana waan ka qayb gelinaa kuwi nasiib u yeelan waayey farsamada gacanta ayaa ugu talagalnay oo calsuuc dhowaan bal ka bilaabi doonaa balna way tababarteen bermidi bay wataan baabuuranka ayna tababar ku qaateen bermidi baabuurada lagu wadayay iyo barcode qaateen sharciga lisans baa laga sharciga lisanska lagu wadayay baabuurada iyo barcode qaateen ay ku shaqeysan magaalada dhexdeeda tukaano weyn oo aragtay indhahaaga
وهكذا جيسي القاسن وقدومي هاي دا قحون تيغ دالك جبوتي حسين حسن درار وقور ميوري هاي دالك سي جبوتي نغصة ورنتا ساقال سيد فارح madaxweyne Ameerikanka Joe Biden ayaa gaaray magaalada Warsaw ee caasimadda dalka Poland galinkii dambe isniintii kadib booqasho lama filaan ah oo uu ku tagay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky kaasoo doonaya in reer galbeedku ay siiyaan hub uu kaga hortago duulaanka Ruushka ee dalkiisa Biden ayaa sheegay in Ameerikanka ay ka go'antay xoojinta garab istaagga dalalka NATO haddaba wariyahayaga Ridwaan Haaji ayaa la xiriiray Maxamuud Carab oo si dhow ula socda duulaanka Ruushka ee Ukraine isla markaana ku sugan dalka Jarmalka waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa waxa uu salka ku hayo booqashada ama ay ku hayso booqashada Biden ee dalka Poland
aad baad u mahadsan tahay walaal Ridwaan booqashadan ka hor intaanu madaxweyne Biden ku iman booqasho dalka Poland hore wuxuu booqasho aan la shaacin ama qarsoodiya uu ku tagay waddanka Ukraine waana markii ugu horeysay ee uu booqday magaalada Kiev tan iyo markii uu Ruushku bilaabay duulaanka uu Ukraine ku qaaday oo ku dhawaad hal sano laga joogo waxay arrintaas xambaarsan tahay ama aan oran karnaa waxa ay iba fur u tahay sida ay uga go'an tahay Mareykanka iyo NATO dimuqraadiyadda iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka Ukraine oo ay si buuxda u taageerayaan hadday bini-aadamnimo tahay iyo haddii ay militariba tahay Biden wuxuu ku dhawaaqay markii uu la kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky in nus milyan dollar oo ah gargaar cusub uu ugu deeqayo Ukraine gargaarkaasi caawinaadda ah waxaa lagu caawinayaa qalab military iyo sidoo kale rasaasta ama madafciida sidoo kale arrimaha bini-aadamnimada ayuu sidoo kale door weyn ka ciyaaraya hadii la haydo
waayahay Maxamuud waxa uu kula kulmay Warsaw madaxweyne Biden madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda maxaa ugu weyn ayay kula tahay oo wada hadalkooda uu ku saabsan yahay maadaama Poland la dhigi karo waa dal xuduud dheer la Ukraine isla markaana ka tirsan NATO iyadoo weliba qaxooti fara badan oo reer Ukraine ay ku nool yihiin
waa walaal sida aad sheegtayba Poland waxay xuduud la leedahay welibana xuduud aad u dheer dhinaca waxay kala leedahay Ukraine dhinacan kalena wadamada NATO ku bahoobay ayay kala leedahay sidoo kale waa xarun muhiima oo ciidamada NATO ayaa degan iyo ciidamada sidoo kale Mareykanka degan sidoo kale waxay ahayd marin aad u weyn oo runtii loo mariyo ka iyo magaraas ay waxyaabaha lagu caawinayo dalka Ukraine sidoo kale waxa ay iba fur u ahayd qaxitaankii qofrantiga oo ahayd wado ama wadiiqo ay kaga soo gudbaan oo ay soo gudbaan qaarada Yurub iyo NATO madaxweyne Biden iyo madaxweyne Poland madaxweynaha Poland Duda waxay ka wada hadleen sidii taageero wada jira ay uga qayb qaadan lahaayeen oo ay uga geysan lahaayeen iyo sidii sidoo kale loo dardar gelin lahaa oo ay ka ciyaar lahaayeen door muuqda gaarsiinta gargaarka military iyo gargaarka bini'aadamnimo ee dalka Ukraine sidoo kalena waxay sheegeen in cunaqabateyn cusub lagu soo rogi doono Moscow dabayaaqada toddobaadada soo socda waxaa arrimahaasi oo ah arrimaha muhiim u ah labada wadanna ay yihiinba laba wadan oo door muuqda ka ciyaarayay taageerada iyo gacansiinta dalka Ukraine ayay ka wada hadlayeen arrintaasna waa ahayd sal
ugu dambeyn maxamuud sidee ayuu ruushku u arki karaa booqashada madaxweyne Biden ee uu ku tagay Ukraine iyo Poland iyo sidoo kale kulanka uu la qaadan doono hogaamiyasha loo yaqaan B9 ama Bucharest 9 ee xulfada NATO ee dhinaca bariga
xaqiiq waxay abuureysaa tari oo ay ruushka ku abuureysaa falcelin qadaad oo ay ka bixinayaan madaxda ruushku qaabka qarsoodiga ah ee uu madaxweyne Biden ku tagay dalka Ukraine iyo sidoo kale Poland booqashadan waxaa si weyn loogu ammaanay guusha ay gaadheen dadka reer Ukraine iyo ciidamadeedu laakiin ruushku waxay u arkaan arrintaas inay tahay in niyad kicin aan waqtigeedii la joogin oo waxa ay bixinaysaa tilmaan muujinaysa sidii Maraykanku uga go'an tahay muddada dheer ee uu dagaalku socday iyo inay sii wadaan dagaal kale oo ay ruushka la galaan sidoo kale waa arrimihii ay horeba uga cadhoodeen ee ahaa inaan Ukraine aanay ka mid noqon NATO iyo sidoo kale aanay taageerin Maraykanku taasna waxay u arkaan in weli Maraykanku uu sii taageerayo arrimaha dagaal ee Ukraine waxayna sidoo kale muujinaysaa in halka ay kasoo bixi karto ama ceebaha uu qabo madaxweyne Putin ee uu ku go'aansaday inuu duulaan ku qaado dalka Ukraine
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamuud carab oo ku sugan amaba ku nool dalka jarmalka uu warramayey wariyahayaga ridwaan xaaji haddaba dhinaca kalena dhegeystayaal golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa toddobaadkan u codayn doonaa qaraar diiradda lagu saarayo sida deg dega ah ee loo heli karo nabad waarta oo ka dhalata dalka Ukraine warbixin ay wariyaha v o a xarunta qaramada midoobay new york margaret bashiir ay qortay amaba ay diyaarisay waxay noo soo koobayaa xuseen barraade
qabyo qoraalka xeerkan oo ay diyaarisay dowladda Ukraine iyada oo la tashatay xulafada kalena hadashay dalalka daneeya ayaa waxaa cod loo qaadi doonaa dhammaadka kalfadhiga gaarka ah ee golaha oo bilaaban doona galabnimada Arbacada ee berri kaas oo socon doona ilaa iyo Khamiista qaraarkan ayaa culayska saaraya sida degdega ah ee loogu baahan yahay in la helo nabad dhammaystiran cadaalad ah oo waarta oo waafaqsan mabaadi'da iyo axdiga qaramada midoobay wuxuuna xeerkani ku baaqayaa uguna baaqayaa xubnaha qaramada midoobay ururada caalamiga ah inay taageeraan dadaalkaas qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in la joojiyo dagaalka iyo in ciidamada ruushka laga saaro dhulka Ukraine oo ku dhex jira xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay kuwaas oo ay ku jiraan gobollada uu ruushku ku andacoonayo inuu la wareegay diblomaasi reer Yurub ah oo aqoon u leh arrinta gorgortanka ayaa sheegay in doorashada erayada joojinta colaadaha halkii ay ahayd xabad joojin ay ahayd mid ulaka ah joojinta colaada waxaa loola jeedaa habayn joogto ah oo ka baxsan in la aamusiyo oo keliya hubka taas oo diblomaasigu sheegay in ay asaas u noqon karto xal diblomaasiyadeed oo waara in ka badan 60 dal ayaa saxeexay inay gacan ka geystaan qaraarkan kaas oo aan ahayn mid si sharci ah loo fulinayo balse xambaarsan miisaanka iyo culayska cadaadiska beesha caalamka Ukraine iyo xulafadeeda ayaa rajaynaya inay helaan aqlabiyad aad u ballaaran oo ah 193 dal ee xubinta ka ah qaramada midoobay waxaa sii xusid mudan in keliya 193 dal oo xubinta qaramada midoobay ay xaq u yeelan doonaan inay codayaan maadaama Lubnaan iyo Venezuela ay ku jiraan deymo qoto dheer oo ku saabsan xuquuqdooda ay ku leeyihiin ururka waxayna si ku meel gaara u lumiyeen xuquuqdoodii codbixinta safiirka ruushka ee qaramada midoobay Fazili Nevinezia ayaa ku baaqay shir ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay Jimcihii si ay uga wada hadlaan cashiradii laga bartay heshiisyadii Minsk kuwaasi oo la doonayay in lagu dejiyo xiisadda u dhaxaysa dalalka deriska ah 8 sano ka hor laakiin sida muuqata lagu fashilmay waxa uu danjiraha ruushka ee qaramada midoobay uu sheegay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xukunka ku yimid ballanqaadyo nabadeed iyo wada hadal laakiin taa beddelkeeda uu colaad horseeday. Qaraarka qabyada ah waxaa ka mid ah baahida loo qabo isla xisaabtanka dambiyada dagaalka. Ukraine ayaa ka fiirsanaysa inay raacdo qaraar qolaha guud ee qaramada midoobay dabayaaqada sanadkan oo ku saabsan samaynta maxkamad caalami ah oo gaar ah si ay ula xisaabtanto hoggaanka ruushka ee duulaanka gardarada ah soo qaaday sida hadalka loo dhigay. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee Heeg ayaa horey u baaraysay dembiyada dagaal ee suurtagalka ah iyo dembiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada ee laga geystay dhulka Ukraine tan iyo markii ruushka uu galay. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale abuuray guddi baaritaan oo loo igmaday in ay baaraan dhammaan xadgudubyada xuquuqul insaanka ee lagu galay xaaladda duulaanka ruushka. Warbixintooda labaad waxa ay ku egtahay bilaha soo socda. Subaxnimada Arbacada, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa la filayaa inuu furo fadhi diirada lagu saarayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee maxaabiista dagaalka iyo afduubka carruurta Ukraine ee ruushka uu wado. Jimcaha oo ku beegan sanad guuradii koowaad ee duulaanka ruushka, dhowr wasiir arrimo dibadeed ayaa la filayaa in ay ka soo qayb galaan shirka golaha ammaanka, kaas oo xogeeya guddiga qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku gudbin doono warbixin kooban.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayay warbixintaas oo diyaarisay guryaha V O A ee magaalada New York, gaar ahaan xarunta qaramada midoobay uga soo waranta Margaret Bashiir. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Tababar ku saabsan maaraynta midhaha beeraha ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelladhe. Beeraleyda ayaa loo tababarayaa sidii ay ku kaydsan lahaayeen waxyaabaha u soo go'a. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10 iskaashato beeraley oo ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xubno ka tirsan wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka kala socota hay'adaha WFP, STS iyo hay'adda FAO. Uqaabilsanaha mashruuca beeraha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle, Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka waramayaa ahmiyadda uu leeyahay tababarkan.
Magaalada Jowhar sidoo kale wuxuu hore ugu dhacay magaalada Beledweyne, halkaasoo ka diiwaan gashan 14 iskaashato mashruucan SRSF-ka. Anigu ku hadlayo afka wasaaradda iyo FAO, waxaan leeyahay insha Allah ka faa'iideysta waa dhaantii aqoonsi ama tababar ku saabsan post harvest management. Yani waan ognahay khasaaro badan ayaa wuxuu ka yimaadaa beerta markii lasoo goosto kadib ilaa ay suuqa laga soo gaarsiiyo.
Wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Cilmi Axmed Deere ayaa waxa uu uga mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay qabsoomidda tababarkan, waxaana uu ku booriyey xubnaha ka qayb galay in tababarkan ay ka faa'iideystaan beeraleyda kalena ay uga faa'iideeyaan waxyaabaha ay barteen.
Runtii waa aqoon isweydaarsi loo baahnaay, yimidina waqti ku haboon oo munaasib ah. Runtii waan ugu mahadcelinaynaa in Allaale intii soo qabaqaabisay, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddaan wasaaranaa ka wakiil wasaaradda beeraha waraabka dowladda Hirshabeelle, runtii waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo mataqaana dhanka wax soo saarka iyo horumarinta beeraha Hirshabeelle ka shaqeynayso, aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa haddii Allah awoodda la idmo. Waxaan ka warrabaa in halkan ka cadeeyo Hirshabeelle waa dhul hodan ah, aad iyo aad ugu habboon wax soo saarka.
Qaar ka mid ah beeraleyda tababarkan ka qayb galay ayaa waxay sheegeen in wax badan ay tababarkan ka faa'iideen, sidoo kalena waxyaabaha ay ku barteen aqoon isweydaarsigan ay shaqadooda ku dabaqi doonaan.
Anigoo ah Yunis Alnuur oo ka mid ah iskaashatada Sicily, maanta waxaan qabanaynaa barnaamij seminaar kaga faa'iideysi ah aan kaga faa'iideysano habka dalagga loo soo saaro ama habka dalagga loo tacbo ee iskaashatooyinka degmada Jowhar. Maanta mahadi ilaaha iskale kastaku waxaa noo qabanqaabisay seminaarkaaneti hay-adda FAO, WFP iyo STS iyo anagoo iskaashatooyinka yaryaraa soo korayo inaan kaga faa'iideysano.
Waxaan ka socdaa iskaashatada Horseed een waxyaal badan ka faa'iidnay een awl dalaga waan naga qasaari jiray maadaama hadda een seminar badan iyo wacyi badan la galiyay waxaan ka faa'iidnay sida badarka marka oo noo soo googleeyda oo meel nadiif aan ku warano oo mashiin hadii qoyan yihiin hadii qalal yihiin aan ku baroobaysano maadaama bola waxyaal badan ka faa'iidnay awl galeeda een afdeer aan naga gali jiray badarka asoo macnaha time kiis gaana inaan goosano aan meel isugu shubi jirnay hadda maasha Allah galeed hadda taamkan ayda noo qalashay
Soomaaliya dhanka wax soo saarka beeraha waa qayb kamid ah ilaha dhaqaalaha iyo nolosha dad badan ayaana ku tirsan waxyaabaha ka soo gaa beeraha Hussein Hassan dhaqane VOA Beledweyne
waxa dhigistay dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan digistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay booqasho lama filaan ah ku tagay dalka Ukraine dhowr maalmood ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine haddaba sida ay xaaladda amniga magaalada Kiev ahayd ka hor iyo intii uu Biden halkaasi ku sugnaa wakiil Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
runtii horta booqashadu u horeyn waxay ahayd booqasho aan la sii shaacin oo si runtii sir ah ku socotay laakiin wararku waxay sheegayaan in intii madaxweynuhu uuna tegin Kiev oo u raacay tren wadanka Poland Warsaw uu tren ka raacay oo tren xagga dhulka uu ku galay bilo ka hor marka intii qabanqaabada booqashada lagu jiray xagga Mareykanka ayaa waxaa la geeyay ciidamo CIA-da iyo qaybo militariga Mareykanka ka tirsan iyo ciidamo badan oo xagga nabadgelyada ah oo madaxweynaha ilaalinaya ciidamadaas ah horay u sii joogay marka operation wuxuu ahaa dawladda Mareykanku mar hore ay ku talagashay oo u qorsheysnaa marka xagga nabadgelyadu aad iyo aad baa loo adkeeyay dawladda Ukraine wixii caawimaa oo laga rabay weeyna way ka shaqeynayeen waa la iskaashanayay marka waxay ahayd booqasho lagu rasii tala galay lana ogaa already na ama secret service ka hanno qoto madaxweynaha ee wardiyeeya iyo amnigiisa ku shaqale ama qolada CIA-da hanno qoto qaybo badan oo xagga amniga ah oo dawladda Mareykanka ba iska sii kaashaday horena u sii joogay marka tareen buu ka raacay Poland tareenkaasuu markaa ku galay marka wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan in booqashada markii madaxweynuhu lugti ugu dambeysay uu ku jiray oo sii socday in dawladda Ruushka la ogeysiiyay in madaxweynaha Mareykanka uu tagayo Kiev uu tagayo Ukraine taasna markaa Ruushka amni ahaan la sii ogeysiiyay marka Ruushku way ogaayeen ku talagalkeeduna wuxuu ahaa booqasho lagu sii talagalay amnigana aad loo adkeeyay
waan gartay shir jiraayid buu la qabtay Zelensky madaxweynaha Ukraine muxuu sheegay oo shirkaas ka ballan qaaday
runtii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden booqashada uu ku jiray Ukraine uu ku tagay aan la shaacin wuxuu shir jiraayid la qabtay madaxweynaha Ukraine Zelensky wuxuuna ballan qaaday arrimo badan oo ay ka mid tahay lacag 500 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah in uu ku caawin doono oo xagga military aid-ka ama arrimaha militariga lacagtaas oo ku saabsan wuxuu kaloo ka caawin doonaa in la helo hubkan artilleriga ah ee madaaficda goobta iyo rasaastooda inuu keeni doono in uu waxyaabahan la iskaga ilaaliyo xabadaha oo bulletproof-ka ah oo askartu ay xidhaan oo qalabkaasna uu Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay uu keeni doono waxyaabo badan oo runtii agan waxa la yiraahdo raadaarada oo droniska iyo weerarada Ruushka ka imaanaya la socon kara oo digniin ka sii bixin kara inuu arrimahaasna uu keenayo marka waxay ahayd madaxweynaha Mareykanku runtii ballanqaad weyn oo lacageed iyo mid military ayuu u sameeyey wuxuuna ka sheegay Ukraine intuu joogay wuxuu sheegay in kaalmada Mareykanku ayna xilli lahayn ay ku istaagto لكن أنت أي كحروب يسوي أوكرين وودك ودو قانتو وكسر نقارا يا أي ودي دون أمريكان كقالمة أوسية أوكرين ولا وقت أقبل
وانقطي وحال سجينه وجود بيدنا على بولن إنكسر شكتين مركيور وحاجة كييمد محو هالك كسمين دونا
المعروف بولن وحو أتجي ومدة سنة تغير بياها مركي لباد أو تجاه waxaan u tagay wadanka Poland wadamada Eastern Flank la yiraahdo ama xuduudaha u dhow ee NATO kamida ila 9 wadan oo xuduudahood u dhow yihiin Russia ama Ruushanka ayuu halka balan kula lahaa wuxuu na tusayay in Mareykanka uu side by side waxaan la yiraahdo ama uu garabkooda taagan yahay wadamadaas oo runtii walwal u haya Ruushanka ah ama ay weeran uga yimaado marka ama waqtiga fog han noqoto ama hadda marka wuxuu u cadeynayay wadamada Poland ay ka mid tahay iyo sideedan wadan kale ee xuduudaha Russia u dhow ee NATO ka tirsan inuu u balan qaado inay Mareykanka ka go'an tahay inuu difaaco wax walba oo kaga yimaada ee wadanka Ruushka marka qalbi qaboojin bay ahayd uu u sameeyay ee taageero runtii aad u xoogan oo wadamada u sameeyay balan qaadna uu u sameeyay in Mareykanku si mar walba uu difaaci doono haddii ruushka wax weerara ama dhibaato ay kaga timaado.
Dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo ka qayb gashay shirka amaanka Munich ayaa sheegtay in Mareykanku uu go'aamiyay in ruushku u galay dambiye ka dhan ah bini'aadnimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda dalka Ukraine. Haddaba maxay arrintaasi ka bedelaysa xaaladda dagaalka hadda socda? Waxaa arrintaasi ka hadlay Cabdul Qadir Guuleed oo tafaftir ka ah website-ka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay dalka Canada.
السلام عليكم محمد أديجيو رجسيا شبا فيو إذا أدد محسنتين وح مجالد ميونخ مركز على شركة أمنية دلال كرير كربيت أو ليراهدو ميونخ سيكوريتي كونفرنس وحكي قد قال يا كامل هيرس ومدحوينك حجين كا مدحوينك حجين كمركن كا ومركا هلك قطبتي كجيت سين فوش كوك إذا سين يدم جيت دقال وقالي ودقال كي كرين كوك قالي سيدوك لا أنتني بلينك لا حجيه المهدي بدو سو شركة قد قال يا كامل هيرس بوحى شركة كشجين إن تجنين أيود ريان دلك تشاينا أو شجين إن هوب أرهيم قنوع خطرته أو دران فوش كوك تاجران مثل مركان أيتها إني جوجي أنا بديك أنا إن علاقات لغة الروسية حمانا يو روشكا يا رنتها كفل عليي وديد مكان موجيي إن سيدا سلم إذا وحا إياد أننا حيصله إن برواق صورن كرير يروب أي شيئين إن أي كروقا ديان إيبسيك إيجا سمين تقساند خب ومركا الآن لغولة تعالي روشكا إيو تقالك وقوقا دي يوكرين
degistiyal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho lama filaan ku tagay magaalada Kiev ee dalka Ukraine taynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan degistiyal niga tagiya sidaas iyo nabadgelyo.
هذه هي معتها محمد عبد السندير وبرامج كاسينو سودياري اسلام كارين على سعوديني حتى نكسر دوادا حبنتي دودا قابن ومقالة نيروبي نوغ سودياري ياسين ايسا وردارك
kulanka wanaagsan dhigaysiin waa markale ay barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulada Soomaaliya ka jiray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xaq ma u leeyihiin in ay muddo kororsadaan marka ay 4 sano u dhamaato mise waa xad gudub sida ka muuqata warqada uu soo saaray maalintii shalay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed fowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Cabdi Xakiim Ugaas Ali Yasiin iyo Suleyman Haashi oo isagu ka faalooda arrimaha geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa ambassador Cabdi Xakiim Ugaas Ali Yasiin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shacabiga Soomaaliyeed waa salaamayeen meel kasto ay joogaan. Sidoo kale idaacada VOA Soomaali laanteeda afka Soomaaliga iyo baahdeeda waa salaamayeen oo runtii dadka iyo dalka Soomaaliyeed hawl weyn u haysa. Inta kadib su'aasha hadaan abaaro waxa weeye xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waraaqada ay soo saareen ee ay ku dhaleeceynayaan waxa ay ugu yeereen muddo koros aniga waxaan qabaa warqad lagu degdegay inay tahay warqad aan waqtigeedii imaanin waayo dawladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa hadda muddo dheer baa u dhiban sanad ma ayna gaarin waxa extension oo muddo kororsiga ma ayna samaysanin sidoo kale labada gole ee sharci dejinta Soomaaliya wax ka soo baxay ma jiro dawladdu dagaal bay ku jirtaa dal la dayacay oo aan shaqo laga qabanin bay kula jirtaa dagaal argagixisadii waxay ku jirtaa dib u habeyn waxay soo hoysay guulo cisile xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre oo shacabiga Soomaaliyeed ku dirsaday nimankii argagixisada dowladdiidka baa la ugaarsanayaa akoonadii baa laga xiray lacagihii baa laga joojiyey meel walba iyagii baa lagu baacsanayaa dekedii canshuurta ay ka qaadan jireen baa istaagtay maxkamaddii ay xamarweyne iyo bakaaraha ku hayeen baa albaabada la isugu dhuftay prime minister Xamse Cabdibarre xukuumadiisa rajadii ummadda Soomaaliyeed bay noolaysay maanta marka maba taagna extension yacni wax kale laga hadlo oo dowladda aan la arbushin baa dadka Soomaaliyeed ee Soomaalinimada iyo dowladnimada raba yaa laga rabaa
markana waxa uu leexanayaa Suleymaan Haashi
aad baad mahadsantaa Yaasiin dawada dhegeystayaashaadaba xildhibaanadu way ka shaqeynayeen beryihii ugu dambeeyey muddo kororsi ka horeeya madaxweynadkooda arrimo runtii ku cusub curfiga dowladnimada Soomaaliyeed ayay aniga runtii ila muuqdeen haddii laakiinse laga maarmi waayo muddo kororsi oo weyn macnaha ayagu hadalkase u dhigayaan oo kale uu noqdo sida qaarkood ay kugula doodayaan leeyihiin maya anagu muddada kororso miino laakiin muddo xileedkii hay-adahayan shan sanood ka dhigayna annaga dadkan aan meesha u dirsanay aan hayar garanay shaqada u dirsanay afar sanood baan u dhaarinay xildhibaan ha noqdeen ra-iisul wasaaraha madaxweynaha marka haddii ay doodaas wax ka bedelayaan waa in ay noqotaa mandate ka dambe
waa tahay Suleymaan waxa weeyaan waxaan u leexanayaa si yar baasatan Cabdixakiim qodobada ku qoran markaad akhrisay labadiina waa akhrisay Himilo qaran xisbiga uu hoggaamiyo Sheikh Shariif Madaxweyne oo wadanka qodob qodob buu soo qaadayaa qodobada lagu xadgudbayo waayo ku meel gaar bay ahaayeen mana aha wax weli si rasmi ah loo fidiyey maxaa dhaliya waqtiga in arrinta laga hadlo
waxaa weeye warqadan ay soo saareen xisbiga Himilo waa warqad ana waxay iigu muuqataa lagu degdegay warqad aan waqtigeedii la soo saarin warqad aan wax buruuf ahaynin waa kayaabid wey warnimanka hadda meesha jooga president xasan sheekh iyo prime minister xamse cabdibarre wax soomaali laga waayey 15 sano u dambeeyey wadaane ha loo sacbiyo 5 sano waxaad sheegay 1 sano 20 sano hadday fadhiyaan ha fadhiyaan
warqadan anigu waxaan aaminsanahay waxay u noqon kartaa dadku marar badan wala iska sheegi jiray badbaado qaran iyo maarki dowladda maanta in loo sheego liyahaydo war ma joogtaan xilli aad ka shaqaysaan muddo kororsiga waxaad joogtaan xilli muddadii laydii doortay aad ummadda waxaad ugu qabalahaydeen aad qabataan waxay ila tahay in ambasadorkan oo ixtiraamaya in uu u sheego raggan hadirta isagu maantadan uu isagu sacabka u garaacaya hadda aynu aragno in uu yiraahdo war dalka wax u qabta mushaharka ciidanka bixiya dowladnimada daadejiya dhulkana shabaab ka xoreyseen maamul u sameeya ka daaya meel mustale hadal cusub ha isku qaadinay geerka la madaxa ku dhafanina Sheikh Shariif aan waxaan aaminsanahay inuu wadanka u turay waxaan aaminsanahay in xisbigiisan mustaqbal weyn uu u sameynayo arrintan uuna noqonayo kii ugu horreeyey runtii kusoo dhiirada arrintaas oo kale
muddo kororska laga hadlayay ee hadda la sheegayo ma yahay mid ku haboon waqtigiisa
xalku waxa weeye dadka hadda meesha jooga Soomaaliya xukuma madaxweyne xasan sheekh uu horeeyo labada gole iyo xukuumadda iyo prime minister ku xigaan wixii ay ku maamulaan dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliyeed in lagu taageero waa ka ilbaxnay maalin walba nin dhinac naga yimaada
aad ayaa dhumaatay kuwaasi waxay ahayn danjiraha waayo aragga Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda kusoo jiray iyo Suleymaan Haashi oo isagura ka faallooda arrimaha geeska Afrika labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaaban intay ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
taasi dooda gaabana waxaa magaalada Nairobi inoogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal maraynaya haatana qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa aligiin guud maro. tirada dhimashada ayaa korodhay isla markaana gaadhay ugu yaraan 8 qof oo dhul gariibkii shalay ka dhacay dalka Turkiga iyo waliba xadka dalka la wadaaga ee Suuriya. Taasi oo imi amaba dhacay 2 toddobaad oo kadib dhul gariibkii xoogganaa ayaa ku dhinteen ku dhawaada 45,000 qof. Dhul gariibkan shalay dhacay ayaa ahaa mid cabirkiisu ahaa 6.4 magnitude, isla markaana xuduntiisa ugu weyn amaba halka ugu weyn ee uu saameeyay ahayd. Hataay amaba aan idhaahdo Dufayn ee oo ah gobolka dalkaasi barigiisa ku yaalay Hataay, iyadoo sidoo kale gaasina uu si daran u waxyeelayay dhulgariirkii hore ee dhacay bishan Februari 6-deedii. Dhulgariirkan cusub ayaa sidoo oo kale ka dhacay dhowr waddan oo ay ka mid yihiin dalalka Suuriya, Jordan, Lubnaan iyo weliba Masar. Waxaana xigay amaba ahaa cabirkiisa dhulgariirkaasi mid cabirkiisu ahaa maba gaaray 5.8 magnitude. Haatana dhegeystayaal, aynu wararka iyo weliba warbixinada wixii idin dhaafay waxaad ka maqli kartaan ama dib ugu dhegeysan kartaan bogeyga voasomali.com. saan horumay idinku sheegay gabagabada idaacaddaynu maraynaaye. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu wada dhegeysanno codka Ebi Naxariistii jannaa ka waraabiyay Khadra Daahir xige. Sayar dhegeystayaal, ugu dambeysa codkeeda aynu soo gaarsiinaysaa Khadra Daahir ciiga idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiima waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.